Talampirdan gapiramiz. Jizzaxda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ijtimoiy tarmoqlarda haqorat qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, 1969-yilda Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK YouTube va Facebook tarmoqlarida VK nomi bilan profillar ochib, ushbu profillar orqali turli mavzularda internet tarmoqlari orqali to'g'ridan-to'g'ri chiqishlar qilib, o'z chiqishlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka noto'g'ri talqin qilgan. Shuningdek, u prezidentni internet tarmoqlari orqali haqoratlab, davlat rahbarini obro'siga putur yetkazish va kamsituvchi ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.